In die diepste, donkerste plek van sy depressie het Iver Swarts gekies om te lewe. Hy is wel nie meer dieselfde Iver wat destyds 'n selfdoodbrief geskryf het nie, maar tog is depressie steeds deel van sy werklikheid. Iver gesels nou met ons oor sy storie en die boek wat hy onlangs oor die onderwerp geskryf het. Iver, baie welkom.
Baie dankie, dit is so lekker om hier by julle te wees.
Iver, die indruk wat ek kry is dat depressie in baie gemeenskappe eintlik nog 'n taboe onderwerp is. Is dit waar en hoe beïnvloed 'n spesifieke kultuur die manier waarop ons oor depressie praat en dit hanteer?
Ja, dit is nog in baie, veral in ons Afrikaans sprekende gemeenskappe, is dit 'n taboe tema, omdat ons word geleer dat as jy depressie het en jy praat daaroor, word jy na inrigting toe gestuur en dan word jy gelabel, jy word geklassifiseer met terme soos jy's 'n malletjie of jy soek aandag of jy's nie lekker in jou kop nie, en dit maak dat die een leen wat depressie mos vir ons leer is om jouself te laat isoleer van ander mense af. Ek skryf 'n hele hoofstuk in die boek byvoorbeeld oor depressie onder mans, waar die statistieke wys dat daar meer vrouens aan depressie ly of dit veg, maar meer mans pleeg selfdood. So dit's mans wat dikwels nie bereid is om daaroor te praat nie, juis omdat daar so groot stigma rondom depressie is.
Nou, jou behoefte om mense met depressie by te staan kom eintlik al van jou pneumatics daar af. Ja. Dalk miskien selfs 'n bietjie voor dit, maar ek weet nou jy het spesifiek jou storie wat jy in die boek deel. Dink jy daar is al meer ondersteuningsnetwerke in plek, of dink jy ons kan as 'n gemeenskap meer doen vir geestesgesondheid?
Daar is beslis. Ek dink daar kan nie genoeg wees nie, maar daar is al baie meer vandat ons by Pneumatics was die enigste Suid-Afrikaanse organisasie was South African Anxiety and Depression Group, SADAG. En dan was daar 'n Amerikaanse organisasie To Write Love in Her Arms wat ook uitgereik het. En ons was op ons klein manier op kampus met ons 'n bewegingkie, 'n Stay Alive Friend wou uitreik na mense toe. Maar ek dink oor die jare het daar baie meer openheid gekom, daar het baie meer organisasies aan boord gekom. Ek onthou hoe ek self persoonlik sê ek al gebel het en hulp gesoek het. So ek dink daar is 'n mate van meer hulpbronne beskikbaar. Ek dink in die media doen mense wonderlike werk. Ek dink in boeke is mense bereid nou om in hulle eie stryd oor te gesels, en dit help dat die gesprek genormaliseer word, want dit is die behoefte dat 'n mens sien die gesprek rondom depressie word in al hoe meer huisgesinne en gemeenskappe en dan ook in geloofsgemeenskappe genormaliseer.
Hoe baie dit vir jou beteken om dan deel van so 'n kleiner groep ondersteuningsgroep te wees waar jy weet meer dag tot dag kon gesels oor jou uitdagings wat jy ervaar?
Die waarde van gemeenskap, van mense om jou het wat soms die las namens jou dra. Ek dink daai ding word heeltemal onderskat, want ek dink ook dit kom uit mense se onkunde uit. Mense wil graag help, hulle weet net nie altyd hoe nie. En daarom sal mense liewerste niks sê nie, of hulle sal neig na toksiese positiwiteit toe eerder as om met die swaar gewig van 'n persoon se storie te sit. En dit het vir my gehelp om aanhou te kan praat oor hy ouens, hy dames, ek sukkel om die waarheid oor myself te glo. Ek sukkel om te glo dat ek 'n plek het, die leuns in my kop, depressie se leuns in my kop. Ongelukkig is dit op die oomblik harder as die waarheid van wat ek weet van my roeping. Help my, kom ons gaan drink koffie, stap 'n pad saam met my. En ek dink hoe meer mans en vrouens by daai plek kom, hoe meer kan die wêreld vir ons oopgaan vir ons stryd met depressie.
Jy het nou iets gesê van toksiese positiwiteit. Wat dink jy is dan nou jou mening die beste manier vir 'n geliefde of 'n vriend om iemand met depressie te ondersteun?
In die boek het ek juis 'n hoofstuk wat ek geskryf het rondom hoe om iemand te ondersteun, want mense weet nie dikwels hoe nie, dan neig hulle na moenie worry nie, alles gaan okay wees. Kyk net aan die bright side, en die een wat die meeste dikwels seermaak is die een, maar jy het so baie om voor dankbaar te wees. En dis iets wat nogal seer maak, as jy, ek weet hoe baie ek het, ek is baie dankbaar vir my lewe, vir my vrou, vir my vriende, maar as goed, as 'n bewerasie in my kop wat vir my vertel, jy hoort nie hier nie. So die beste manier om 'n geliefde of 'n persoon te ondersteun, is om soms net daar te wees. Hulle gaan dikwels nie jou advies onthou nie, sê ek in die boek, maar hulle gaan jou daar wees, beslis, jou teenwoordigheid gaan hulle onthou. So die eerste ding is om net daar te wees en te sê, ek weet nie wat is die beste manier om jou te ondersteun nie, maar ek is hierso vir jou. Dikwels was het vir my vrou wat vir my 'n pakkie van my gunsteling lekkers gegee het, of wat vir my net die verduine oopgemaak het, want ek het nie die krag om het self oop te maak, ek wil in hy duisternis is, wat net die gordyne oopgemaak het, wat my net herinner, my lief, ek is hierso vir jou, ek weet nie hoe om jou te help nie, maar ek gaan nêrens nie. Daai bevestiging, dat jou naaste verhoudings, hulle gaan nêrens nie, dit het altyd vir my gedra.
Hoeveel geduld moet 'n mens met iemand hê?
Ja, ja.
Ek sien jy lach nou, maar jy weet, dit kan 'n uitdaging wees vir persone wat nie, wat ook nie verstaan nie, en wat nie ook, jy weet, al ervaar het hoe dit is om depressief te wees nie.
Die geduld kom daarin dat jy jouself moet toerus met die nodige wysheid en insig rondom depressie. Want as jy nie verstaan wat in daai persoon se hart en kop aan die gang is nie, gaan jy nie geduldig wees met hulle nie. Want ek en jy, ons as mense is geneig om na oplossings toe te hardloop. Want ons is geleer, 'n boer maak 'n plan. Ons is geleer, daar moet altyd 'n oplossing wees. En met depressie is dit dikwels om te besef, ons kan bid, ons kan die persoon vat vir 'n koffie, maar as daai goed nie help nie, beteken dit nie jy is 'n failure in jou ondersteuning van die persoon nie. Daar's dalk ander maniere. Nou kan ons na professionele hulp toe gaan. Psigiater, ons kan sielkundige toe gaan, ons kan ander maniere vind, ons kan medikasie toe gaan, maar dit is 'n holistiese benadering. Ons moenie dink net my een oggend se koffie gaan nou op 'n bonatuurlike manier die persoon ewe skielik uit hulle depressie uithaal nie. Ek het een manier wat jou help. En dan kom 'n dokter, dan kom jou ouers, dan kom jou eggenoot. Daar's verskillende maniere wat bydra tot die genesing.
Iver, wat sê die Bybel van depressie? Ek weet jy in die boek deel jy ook jou pad, hoe jy weet 'n bietjie skepties was aanvanklik vir die berading.
Ja.
En ons gesels 'n bietjie daaroor.
Ja, jy sê die Bybel praat nie uitdruklik oor die woord depressie nie. Maar as jy kyk na Elia se geval, nadat hy die Baal-profete verslaan het en oorwin het, en Jezebel gesê het, hy gaan doodmaak, hy het gevlug, hy het op 'n stadium onder 'n bos gesit, en hy het vir die Here gevra, maak my net dood, ek is moeg, ek is al een wat oorgemaak, al die ander profete is dood, ek is die enigste een. So hy het een van die tekens, simptome van depressie, hy het alleen eensaamheid beleef, en hy het wat hulle noem, hy wou 'n permanente oplossing hê vir die ding wat nou gebeur in sy lewe. Hy het gesê, Here, vat my net weg. Ons kyk na Jona, wat ook mislukking, dis 'n ander ding wat depressie aanwakker, hy het diep erge mislukking en teleurstelling in God beleef, en het gesê, maak my net dood. Ons kyk na Job, wat op die ashoop gesit het en steeds vasgehou het aan God, maar in die oomblik was hy swaar en depressief. En dan kyk ons na die psalmdigters, veral psalm 42 en psalm 43, waar die psalmdigter sê, hoekom is jy so neerslagtig, my siel? As dit nie vir jou sê, daar is depressie in Bybelse karakters nie. Aan die uiteinde van hulle depressie is daar altyd, maar ek hoop nog steeds in God. So ek sê nie alle depressiewe episodes moet lei na selfdood nie. Ek sê net ons moet begin ervaar dat as Bybelse mense karakters wat vir ons baie hoop gee in ons stories, maar hulle het ook met die swaar van die lewe gesit, en dat was depressie.
Jy het op 'n punt gekom in 2013 waar jy selfdood brief geskryf het en jy die lewe gekies. Maar Iver, wanneer 'n mens om daai oomblik kies, is dit een deel, en die ander deel vir my is dan met 'n mens saamleef. En hoe leef 'n mens dan saam met depressie?
Jy sê, vra vir my so belangrike, wat my, dit maak my hart steeds nog seer as ek elke keer dink aan die swaar wat op my gerus het, daai 29 Julie 2013. Ek het in 'n klein woonstel in die strand gebly. Boonste vertrek van woonstel 1 in die Wakes. Vir een of ander onverklaarbare rede het ek net besluit, kan net nie meer so swaar kry nie. Ek wil nie meer so swaar kry nie. Ek is moeg gevertrou. Ek is moeg vasgehou aan die Here. Ek kan net nie meer. Ek het nie meer energie om dit te doen nie. En ek het daai brief geskryf, en ek sou die volgende dag my lewe neem. Maar for some reason, vir een of ander rede, het ek my vriend Tertius Weem se ma, Tannie Adrie Weem, gebel en vir haar gesmeek, bid vir my asseblief, ek wil nie meer lewe nie. En sy het vir my gebid, en ek het vir Sedek ook gebel, en ek het geweet, nou moet klom goed verander in my lewe. Het baie jy kies die lewe, het baie jy kies om te bly lewe, maar jy gaan aan met jou, net soos wat lewe op tans op die stadium was nie. En ek het begin uitreik na mense, toe ek het vooral, ek het sê ook in die boek, het uitgereik na 'n pastoor toe, en hy het met my in die spur gesit, en hy het 'n klomp geestelike goed oor my uitgesprek, en dit was die laaste ding wat ek nodig gehad het. Ek wou net, hey, iemand moet na my luister, en nou is ek op 'n baie gesonder plek, maar ek weet ook, as ek nie die hanteringsmeganismes van depressie in my lewe goed onder beheer kry nie, ek moet gaan draf, doen baie trail running, ek moet baie skryf, ek moet terapie doen, ek moet gereeld met vriende kuier. Dit was die goed wat ek ontdek het, saam met asielkundige, dit is die goed wat vir my waarde gaan bied, om die swart hond weg te hou. As ek het daai goed doen nie, en ek gaan my depressie nie gesond hanteer word nie. Ek hoop regtig dat mense sal minder oordeel, as hulle nie depressie verstaan nie. Maar ook dat depressie vechters sal verstaan, jy is nie alleen nie. Ek is 'n Christen, ek is 'n predikant, ek is 'n extrovert. Daar is baie van ons wat met die wanbalans in ons brein sit, priesters, profete, boemelaars. Jy is nie alleen nie, moenie, moet in Jesus naam nie alleen met jou depressie sit nie. En moenie mense oordeel as jy nie self depressie het nie. He.